vinsæla sjóvarpsþáttaröðin Dexter fór fyrst í loftið þann 1. október árið 2006 á bandarísku stöðinni Showtime. Þættirnir eiga sér stað á Miami og fjalla réttatæknifræðinginn Dexter Morgan sem að sérhæfi sig í blóðbletta mynstursgreiningu. Hann elskandi faðir, eiginmaður og vinsæll starfsmaður lögreglunnar. En Dexter lifir leynilífi. Samhliða sínu venjulega lífi hann ráðmorðingi og í rauninni hrói höttur ráðmorðingjana. Því að hann myrðir einungis aðra morðingja, barnanýðinga og illmenni. Því að samkvæmt honum var réttakerfið uppfullt af spillingu og refsing fyrir þessa einstaklinga ófullnægjandi. Hann varð að taka málin í sínar hendur. Þetta spennandi lýsing af þætti og líklega mikið af ykkur búin að horfa á þættina góða morðingjan Dexter. En á meðan þetta bara þáttur fyrir okkur, þetta svo miklu meira fyrir öðrum. Það kæmi ykkur á óvart hversu margir hafa reynt að vera eins og Dexter. Mark Twitzel einn af þeim. Ungur upprennandi leikstjóri sem að gekk ansi langt fyrir viðurnefnið hinn raunverulegi Dexter Morgan. Komið sæl og verið hjartanlega velkomin. Inga eitthi ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Illverk áskriftina. Að mínu mati fátt áhugaverðara en copycat killers. Eitthvað sem að ég hef nýverið sagt mér mikið í. Aðilar sem að horfa á þætti og bíómyndir og fyllast þannig af innblæstri. Þeim dreymir að gera kvikmyndina að raunveruleika. Og þá vorum við ekki að tala bíómyndir á borð við Napoleon Dynamite eða Step Brothers, sem eru til dæmis myndir sem að ég væri alveg til að gera ykkur leiti raunverulegar. Við erum að tala kvikmyndir á borð við Halloween, The Texas Chainsaw Massacre, jú, eða Dexter þættina. Ég ætla að segja ykkur frá sturluðu máli óskup venjulegan gæja sem að lifði óskup venjulegu lífi en átti ekkit eðlilega trufla að drauma. Mark Twitzel, The Real Life Dexter. Gjörið svo vel. Mark Andrew Twitzel fættist hann 4. júli árið 1979 í Edmonton, sem höfuðborg Alberta í Kanada. Frá því að Mark var mjög ungur þá átti hann sér þann draum að gera stórmyndir og reyna fyrir sér í kvikmyndabransanum. Þegar hann náði svo loksins aldri, þá sótti hann og fékk inngöngu í Northern Alberta Institute of Technology og þar var hann á radio og television braut. Hann útskrifast þaðan árið 2000 ásamt besta vini sínum sem hann kynntist á fyrsta ári, Drew Kenworthy. Samkvæmt Drew var Twitzel mjög góður náungi og hún líkaði ágætlega við hann, en hún var alls ekki treystandi. Og í rauninni það eina sem að hægt var að treysta á í fari Mark var gott jam og mikið grín. Hann var alltaf mjög gaman í kringum hann. En Drew segi til dæmis frá því viðtali hversu mikill hryllingur það var að vinna verkefni með Mark í skólanum. Það var alltaf vesen með hans hluta verkefnisins. Og í stað þess að viðurkenna að hann náði ekki að klára eða skildi ekki hvað þetta að gera, þá undantekningalaust laug hann til ástæður eða kom með afsökun. Hann laug líka mikið af algjörum óþarfa til að sleppa við hluti eða hreinlega til að hafa eitthvað að segja í umræðum hluti sem hann hafði ekki vita á. Í staðinn fyrir að þegja bara hlusta eða spyrja, þá laug hann bara til þess að geta tekið þátt. Árið 2007 þá landaði Mark sínu allra stærsta giggi þegar hann leikstýrði svona fanfilm myndinni Star Wars, Secret of the Rebellion. En fanfilm sem sagt kvikmynd sem framleitt af stórum kvikmyndaframleiðslu fyrirtækjum en skrifuð og leikstýrð af aðdáendum. Þetta svona tækifæri fyrir aðdáendur að fá að taka þátt og spreita sig. Þessi kvikmynd kom samt aldrei út en Mark hikaði ekki við að tala hana við hvert sem að vildi heyra. Hann var ekki endilega að taka það fram að þetta væri fanfilm, hann sagði bara já, ég tók þátt í að leikstýra Star Wars myndum sem eru þetta mjög merkilegt og Mark átti alltaf eftir að leggja mjög mikið upp úr því að vera merkilegur. En hann var stanslaust að skrifa hugmyndir af handritum, stanslaust að senda e-mail á framleiðslu fyrirtæki og hann þráði. Hann þráði ekkert annað en að komast inn í þennan bransa. Í september 2008 þá gerði hann stutta hryllingsmynd sem að bar titilinn House of Cards og þessa mynd gerði hann í bílskúr sem hann legði með græjum sem hann eitti aleigunni sinni í. Mark gifti sig tvisasinnum í lífinu. En fyrri eiginkonans var Megan Castrella, þau voru saman frá 2001 til 2005, en áður en að skilnaði þeirra gekk í gegn, þá var hann fluttur inn með annari konu, sem hann kynntist á plentyoffish.com, sem svona dating síða, og hann hafði haldið við hana í mjög langan tíma. Þau gifta sér svo árið 2007 og aðeins 2 mánuðum eftir brúðkaup þá fær Jess jákvæða niðurstöðu á þungunaprófi. Fyrsta barn að bekja, Chloe, kemur svo í heiminn árið 2008. Margir sem að þekka til segja að Jess væri löngu farin frá Mark ef að Chloe væri ekki í myndinni. Sambandi gekk ekki vel og þráður Jess var orðin mjög stuttur fyrir þessari óþólandi kvikmyndadellu í Mark sem að var náttúrulega ekki skilin neinum peningum á heimilið og þau með nýfætt barn. Hún þoldið ekki þegar hann var að segja henni frá nýjum hugmyndum eða hann ætlaði að meika það eða hann hafi verið að senda e-mail á þennan kvikmyndaframleiðanda eða hann hafi verið að skrifa handrit. Hún vekk grænar bólur þegar gæinn talaði þetta því að þetta tók bæði frá honum tíma úr vinnunni því að hann var ofta að byggðum að fá frí í alvörunni vinnunni sinni til þess að vera heima að skrifa. Hann skilaði ekki neinum tekjum af því að þetta var í rauninni bara hobby. Hann var einhvern veginn ekki að komast neitt lengra með þetta. Og hann talaði heldur ekki neitt annað. Hann talaði bara þetta og þetta var eina sem hann hafði áhuga á og hún var bara, heyrðu, við erum með unga barnina heima, við þurfum peningana, þú þarft að vera pappi, geturðu please gefið mér smá pásu frá þessu og getur þú tekið pásu frá þessu og sint því svo áttur raunverulega að vera sinna. Og meðan þetta fór ótrúlega mikið í taugarnar á henni, að gæin gæti bara einhvern veginn ekki sint því sem hann átti að gera og komið með peningin á heimila og meðan hún var í fæðingarorlofi, þá var hann fáralega perraðar út í hana líka. Hann skildi ekki alveg hvað var að henni. Hann var að láta sér dreyma og hann var að undirbúa það að meika það í kvikmyndaheiminum og hann ætlaði sér stóra hluti og endanum þá það náttúrulega milljónamæringur. Akkur var hann ekki að styðja við hann? Var þetta ekki konan hans? Þau bara skildu ekkert í hvort öðru. Og þau voru það fúl út í hvort annað, hann var fúl út í hana fyrir að styðja ekki við baki á sér og gera lítið úr draumunum sínum og hún var fúl út í hann fyrir það að bara vera ekki pappi og eiginmaður og húsbóndi. Þau voru það pyrruð að þau voru farin að sofa bara í sikkur á herbygginu því að þau gátu ekki hort á hvort annað. Og Mark fannst það heila bara frábært því að hann var með allt dótið sitt, kvikmyndadótið sitt niður í kjallara, alla myndavélar og tölvur og svo leis. Þannig að hann færði bara eða fekk sér rúm niður í kjallara og gat unnið þá fram á nótt. Sem olli því að oft þurfti hann að hringja sig inn veikan daginn eftir að því hann var búin að vera vakandi alla nóttina. Svaf kannski til hádegis og hélt svo áfram að vinna í handriti eða einhverju stuttmynd. Á meðan var Jess uppi að blótunum. Þetta var ekki gott ástand hjá þeim á heimilinu. Í lok 2008 þá kemst Jess einhvern veginn að því að Mark sé að nota stefnumóta síður fyrir, sérstaklega fyrir fólk sem er í hjónabandi, sem að vill halda við eitthvað en er í hjónabandi. Og hún kemst að því að hún er að fara með, hvort að hún sé að fara með fötunans niður í kjallara eða eitthvað svo leiðis og tekur eftir þessu í tölvunans. Og hún nefnir þetta við hann bara, ok, þú veist, ertu farin að halda fram hjá mér ofan allt, við þurfum eitthvað að tala saman. en hann segir við hana, heyrðu, engra ágjur, þetta ekki það svo heldur. Nú ég bara að vinna verkefni, ég að gera handrita mynd og ég þurfti alveg sérstaklega að fara inn á þessar síður og ég þurfti að kynna mér það hvernig fólk þarna inná. Ég var að tala við nokkra einstaklinga og ég sagði náttúrulega ekki að þetta væri ég, ég bara komin til fölsku nafni og mér vantaði bara svona að kynna mér einstaklingana. Já, hvað ert þú að gera hér og hvað ert að leita eftir og mér vantaði bara þessar upplýsingar fyrir kvikmyndina sem að ég að vinna í þannig að elska mín engar áhyggjur ég myndi aldrei halda fram hjá þér hún bara eitthvað ok, ég trúi þér endar ekki en allt í lagi og það sem að hann gerir því að hann vil náttúrulega sannfarana er að hafa samband við vinkonu sína sem að svona áhuga leikona og hérna sem að hann kynntist í skólanu sínum og hann fær hana til þess að sannfæra konuna sína að hann sé ótrúlega trúr maður og hún hafi eitthvað tíma hitt hann á bar og reynt við hann og hann hafi verið bara að heyrðu, ég á bara dásamlega konu og barsmóður heima, ég myndi aldrei gera nokkuð skapaðan hlut með annari konu, viltu hunskast í burtu og hann fekk hana til þess að nálgast hana út í búða eitthvað svoleiðis og tala gett fallega Mark og þannig átti þetta að sannfaran að þessi síða væri bara í rannsóknarskyni. En Mark var ekki að segja henni sagt. Hann var að tala við hellingakonumanninn á og hann var líka að tala við karlmannanninn á. Hann sérst átti tvo aðganga. Einn með fölsku karlmannsnafni og svo einn með fölsku kvenmannsnafni. Og hann var ekki beint að nota þessa síðu í þessum að okkur gruna núna að hann sé að reyna að halda framhjá, allir sér að halda framhjá. Heldur var hann í ákveðnu misjóni. Hann ætlaði sér að gera ákveðna hluti og til þess að framkama þessa hluti þá þurfti hann að komast í kynni við fólk. Og þetta ekki að eina stóra sem að hann var að ljúga að Jess. Hann var líka að ljúga því að henni að hann væri í vinnu og hann var búinn að ljúga því í næstu í ár að hann var í skrifstofuvinnu á fréttavef. En í raun og veru þá var hann atvinnulaus. Hann fórsandi vinnuna alla mótna klukkan 8 og kom heim á kvöldin og stundur hringdi hann og sagðist vera að koma seint heim þetta kvöld því að það væri svo rosalega mikið að gera. En það sem hann var að gera í raun og veru var að hanga í bílskúr sem hann legði að skrifa handrit eða taka upp stuttmyndir eða kynna sér bíómyndir. Hann var með þetta á heilanum og spáið í þessu. Æ, heilt ár, þá var hann bara að bælska mín, ég fara hann í vinnuna, fór svo í bílskurinn sem hann var að leigja fyrir peningana sem að þau áttu ekki til og kom svo heim þegar honum sýndist og fór að sofa niður í kjallara og vakti kannski alla nóttina þar líka. Og svo þurfti hann alltaf að borga af húsinu sem að hann gerði með peningum sem hann átti ekki til, bara með því að taka lán og það hrúðust á þau lán og Jess hafði í raunin ekki hugmynd hvað var að gerast. Hún hélt að hann var í 100% starfi. Hann hafði meira að gengi það langt að segja við hana, heyrðu, ég fekk launahækkun. En í rauninni þá var hann atvinnulaus og þau voru bara stanslaust að taka lán og hann var búinn að veðsetja húsið, bílana þeirra, þau áttu ekki neitt og hún hafði ekki hugmynd. En hann var svo heldtekinn að því að halda áfram og reyna að komast inn í hennar bransa og hann var koma með svo mikla þráhyggju fyrir ákveðnu þáttum að hann gat ekki hægt. Hann gat ekki hægt að stútera og senda e-mail á framleiðslu fyrirtæki, senda e-mail á leikara. Hann ætlaði sér að komast inn í hennar bransa og hann sá ekki fyrir sér að fara að gera neitt annað. Allt annað væri bara sóun á lífin hans. En þættirnir sem að hann var stanslaust að horfa á, þá eru ekki að tala að hann rendi gegnum seríuna, kannski tvisvar, nei, hann horfði á hvert þátt svona 10-20 sinnum og þá voru þættirnir Dexter. Honum fannst þessi þættir algjör snild, honum fannst þeir meistaraverk og honum fannst hann rosalega líkur Dexter og honum fannst karakterinn tala til sín. Dexter var pappi, eiginmaður, þessi ótrúlega venjulegi, skemmtilegi maður sem að fólki líkaði vel við, en hann lifði leynilífi. Í raun og veru var hann ráðmorðingi. En hann myrti samt bara að vonda einstaklinga. Hann að í rauninni var hann góði gæinn. Og þetta fannst Mark gjörsamlega undursamlegt. Og myndin House of Cards sem hann gerir stuttmyndin er svolítið svona til að æfa sig fyrir það sem að koma skal þegar að kemur að hans útgáfu af Dexter þáttunum. Hann hafði alltaf ætlað sér að skrifa handrit og leikstýra, hann hafði aldrei séð fyrir sér að leika sjálfur, en eftir hann sá Dexter, þá fekk hann þrá ekki fyrir því að vera eins og Dexter, endur gera það sem að Dexter gerir. Og það gæti enginn gert að jafn vel og hann, því að í rauninni voru hann og Dexter sami maðurinn. Þeir tengdu á öllum sviðum og það væri erfitt að ná þessu fram í einhverjum öðrum. Hann yrði að gera þetta. Hann yrði að skrifa myndina, hann yrði að leikstýrinni og hann yrði að leiki inn í sjálfur. Ekki nóg með það að hann elski þessa þætti og hún langi að gera eitthvað skonar eftirlíkingu af þessum þáttum. Þá sækir hann líka í allt sem að er gefið út leikaran sjálfan og hvað í vendum, nýjar seríur, hann á Facebook síðunni, svona like Facebook síðunni, hann á Instagram síðunni, hann að tala við aðra Dexter aðdáendur. Hann held ekki af þessu á allan hátt og hann vill læra allt þetta sem hann mögulega getur lært. Og ekki nóg með það að vera inn á öllum þessum samfélagsmiðlum sem að Dexter konseptið heldur utanum, þá hann líka rosalega mikið að skrifa inn á Facebook síðunnar. Og hann verður svona þekktur meðlumur inn á til dæmis Facebook likesíðu Dexter. Og hann átti eftir að eignast nokkra svona Facebook vini með því að vera svona virkur notandi að inn á. Fólk var að senda hann skilabóbra sástu nýjasta þáttin, þetta magnaðu þáttur. Og þannig kynnist hann til dæmis konu frá Cleveland sem heitir Renee. En hún var rithöfundur og hún hafði bara verið að skrifa bækur upp að þessu en henni langaði rosalega komast inn í kvikmyndabransan, henni langaði að prófa að skrifa handrit af þáttum eða bíómyndum eða stuttmyndum, henni var alveg sama, henni langaði bara að prófa þetta og þau náttúrulega bara smullu hann bara, vá, í alveg næstu rithöfundur og ég leikstjóri þetta getur verið fullkomið, við getum gert eitthvað saman og þau fara að spjalla rosalega mikið bara á Messenger eiginlega bara hvernig degi allan daginn og þau eru að kasta á milli hugmyndum. Það var í geggja að gera þetta og var í geggja að gera svona handrit og hei, við getum gert þetta saman og þau eru farin að tala saman bara frá mótni til kvölds alla daga. Fyrstum sinn eru samskiptin bara handrit og kvikmyndir síðan fara þau að verða svona aðeins, það svona smá daður. En eftir að hafa verið að tala saman í svona mánuð þá fara hlutinir að vera bara mjög dimmir og undarlegir. Þau tala raðmorðingja og þau tala fólk sem að þau væru ótrúlega mikið til að láta myrða. En Renei var til dæmis mjög reið út í konu sem að fyrirvenandi maðurinn hennar var nýlega að byrjaða með og hún óskaði þess að geta myrt hana og þau voru að kasta á milli hugmyndum hvernig væri nú best að gera það. Og hún spurði hann spurninga á borðið hvernig geti komist upp með að myrða hana eða verði að ráða ykkur til að gera það. Vákvæmum myndi líða betri og hún væri dauð. Og hann var sammála. Og hann var þau voru að velta steinum þetta. Hvernig það væri nú þetta myrðana og komast upp með það. Kannski eitthvað sem að maður er ekkert endilega að tala svona á Messenger á þriðjudegi. Og einn daginn þá segir Mark við hana. Heyrðu, ég held ég sem er laust. Hvort þú ræður eitthvað til að gera þetta eða hvort þú gerir þetta sjálf. Þá myndir þú komast upp með það ef að þú myrðar hana, skerð hana svo niður í litla bita, setur bitana í ruslapoka, svona eins og Dexter gerir og fer svo bara með ruslapokana út í vatn og byrðir rétt hjá risastóri á, henda þeim út í að það er aldrei neitt að fara að finna þessa konu. Þetta væri í alveg bara hið fullkona plan eða þú spáir í því. Og hún bara eitthvað, já, þau eru að segja það, þetta er snillt. Ég myndi náttúrulega bara plasta svæði þar sem að ég mun skera hann í búta og veri í hönskum og hérna í þannig klæðum að fara ekki blóð í mín eigin föt eða á mig, þannig að DNA það ekki vandamál. Þetta eiginlega alveg snildar hugmynd hjá þér. En svo fyrir Renei að fá bakþanga. Hún svona, hún fyrir að hugsa, já, þetta kannski ekki alveg eðlilega samræður. Þetta svona frekar skrítið. Og líka í kjölfarið af þessu samtali að myrða þessa nýju kærustu fyrirvarandi eiginmanns hennar, þá fer marka treystinni fyrir alls konar öðrum dimmum hlutum í lífi hans. Til dæmis það að hann hafi farið yfir striki með einni stelpu sem hann hitti á skemmtistað og hann hafi gert hluti við hana sem hún vildi ekki. Og hann segir henni að hann hafi haft gaman að því og hann sjá ekki eftir því og hún langi að gera þetta aftur. Og hún fer að hugsa með sér, já, þetta er kannski aðeins skemmtari einstaklingur en ég hafði ímyndað mér. Ég einhvern veginn sá fyrir mér, þetta væri bara svona spjall, þetta, það myndi aldrei neitt verða úr þessu, en hann greinlega er tilbúin að taka þetta aðeins lengra og þá fór að hræða hana. Og René segir seinna meir í viðtali að eftir þetta spjall þá hugsa hún með sér. Þessi maður á eftir að myrði eitthvað. Hann virðist meina það sem hann er að segja. Þetta er hættulegur einstaklingur, þannig að hún fer að bakka frá honum og hætta svara honum. Og þegar hún sér svo að það er horfin maður frá svæðinu sem að hann bjó á hann Mark, maður sem heitir John Allinger, þá hugsa hún strax með sér. Guð minn góður, Mark er búin að láta verða úr þessu. Hann er búin að gera það sem hann ætlaði sér. En það sem hún vissi ekki er að þarna hafði þráhyggja Mark fyrir Dexter stigmagnast og hann var farin að hugsa stanslust um það hún er langi að myrði eitthvað. Hún er langi að gera þetta veruleika. Hún er langi að prófa að búti eitthvað niður. Þetta er eitthvað sem hann var að hugsa stanslust þegar hann var í bílskutni sínum þegar hann sagðist að vinna eða þegar hann var neyri í kjallara. Hann gerði ekkert annað. Það eina sem hann gerði var að horfa á Dexter og láta sig dreyma að mynda verði að veruleika. Og þetta í alveg að það fyrsta sem að hún hugsaði þegar hún sá að það var að vera að lýsa eftir þessum manni. Hún vissi ekki að þeir tengdust hún einn hátt eða eitthvað þannig, en þetta er að fyrsta sem kom upp í hugann hennar, sem er ótrúlega áhugaverst. En málið er að Mark og John Allinger, þeir tengdust svo sannarlega. Þeir þekktust ekki en þeir höfðu verið í samskiptum. Þannig að það lítur allt út fyrir það að það sem að René fekk upp í hausinn fyrst þegar hún sá fréttinnar var alveg hár rétt. En það sem að Mark gerir er gjörsamlega sturlað. Og það magnaði er að hann var búinn að reyna að gera það sem hann gerir við John við annan mann sem að lifði árás á honum af. En hann vissi þetta ekki þarna þegar fréttir af John bárust að hann var í tengdu Mark. En hann átti svo síðar eftir að stíga fram þegar að nafnið hans Mark kom í fréttamiðlum. En það sem að Mark gerir til þess að komast í samband við þessar menn er að búa til aðgang inn á Plenty of Fish undir nafninu Sheena, sem kona. Og fyrra fórnarlamban sem að heitir Gilles Trenault, hann fer að spjalla við hana Sheenu inn á plentyoffice.com. Og þau ákveða svo að fara á stefnumót 3. oktober 2009. En spáði hans í tímasetningunni þarna á Mark, einsás, gamalt barn. En Sheena, eða Mark, beður Gilles að sækja sig á heimilisfangið sem er bílskúrin sem hann legði. Og þegar Gilles komin fyrir utan bílskúrin, þá sendi Mark eða Sheena, getur þú komið þess inn, ég er að klára að hafa mig til. Gilles fer inn í bílskúrin með blóm sem hann ætlaði að gefa Sheenu sem hann var svo spenntu fyrir að hitta og leið og hann gengur inn í dimman bílskúrin er hann barinn í höfuðið, aftanfrá. Hann rótast ekki en hann fellur í gólfið og þegar hann snýr sér við þá sér hann mann með ísokki í grímu. En það átt að greima aðurum sér á því að þetta er ekki stefnumót, þetta er eitthvað allt annað en það. Og hann tekur fljótlega eftir því að marka með byssu í hendinni. Hann veit ekki hvað kemur yfir hann, eins og hann segir sjálfur, ég veit ekki hvað gerðist, ég fekk bara eitthvað sturlan kraft yfir mig og hann réðist á Mark og nær eitthvað neina að rífa af honum byssuna. Og þegar hann heldur á byssunni þá finnur hann svo vonda tilfinningu að tilfinningin er verri heldur en þegar hann áttaði sig á því að þá að vera að ráðast á hann. Sem segir alveg ýmislegt til þess. Hann hafði engan áhuga á því að skjóta byssu og honum fannst vopnið sjálft bara, honum fannst hræðilegt að halda því. Þannig að hann ákveður einhvern veginn að ráðast bara á hann án byssunar. Lætur bara byssunar frá sér og ræðist á hann. En í því tekur Mark upp rafstuðsbyssu úr vasanum og setur hann að beint í höfuðu á Gilles sem að dettur í gólfið og missir allan mátt. En hann næra að safna kröftunum og til að fljótt aftur og spretta út úr bílskúrnum. Og þegar hann er að hlaupa út úr bílskúrnum þá notar Mark fjastringuna af bílskúrshurðinni til að loka henni. En Gilles nær að velta sér undir hurðina og koma sér í burtu. Þetta var ótrúlega hvað maðurinn bjóði við miklum styrk með að við hvað þetta eru ótrúlega sjokkarandi aðstæður og hræðilegar. Þá var búið að nota rafstuðsbyssu á hann, þá var búið að berja hann í höfuðið ítrekað en hann nær að komast undan. og hann átti eftir að hjálpa lögreglu gríðalega mikið, setna mér í máli Mark Twitchell. Og þegar Gilles kemur heim í algjöru losti, þá fer hann beintin á plentyoffice.com og ætlar að taka skjáskot af samræðunum sem að hann hafði átt í sínu, því að hann ætlaði að fara með þetta til lögreglu. En þá var Mark búin að eyða þeim. En hann hugsaði samt með sér bara ok, ég á samt SMS frá honum, ég ætla að fara með þetta til lögreglu á morgun, þegar ég búin að ná mér aðeins niður. En svo endar hann á að fara ekki. Og hann segi sjálfur bara, já, ég skammaðist mín, mér fannst ég algjör hálfviti að fara, mér fannst þetta rosalega skrítin staðsetning, mér fannst eitthvað skrítið að ég var að sækja konu í hennan bílskur og ókunnu kona sagði mér að koma inn og mér fannst þetta allt sérstakt og ég var alveg efins og ég fór inn með blómi eins og hálfviti og hann ákvað að fara ekki til lögreglunar. Og það í raunin ekki fyrir en mynd af Mark sett í fjölmiðla sem að hann stígur fram. En hann segir líka sjálfur að hann muni aldrei fyrirgefa sér að hafa ekki farið til lögreglu eins og hann ætlaði sér að gera því að ef hann hefði gert það, þá hefði John mögulega lifað af. En Mark gerir nákvæmlega sama við John Brian Altinger. Og sendur honum skilaboð sem sína. Og þau eða þeir ákveða stefnumót og hann fær hann til að koma í bílskurinn sinn. Og hann gerir rauninni bara nákvæmlega sama nema hann næra yfirbuga John. En það er yngri bróðir John sem að fer til lögreglu og segir Heyrðu, ég ekkert búin að heyri bróðir mínum í ykkur á fimm daga. Hann svarar ekki símanum, hann ekki heima. Þetta mjög ólíkt honum. En þeir höfðu alltaf verið ótrúlega góðu sambandi. Það eina sem ég veit að hann ætlaði sér á stefnumót með einhverju konu sem hann hitti á stefnumóta síðu. En síðan þá hef ég ekkert heyrt frá honum. Og það sem rendir svo stóðum undir það að það væri eitthvað alvarlegt að er þegar að John mætti ekki í vinnuna, sem hann var mjög ólíkt honum. En daginn eftir að bróðir John fer til lögreglunar, þá fær hann ótrúlega sérstakt e-mail frá bróður sínum eða frá e-mailinu hans. Og í því e-maili stóð. Ég kynntist konu sem heiti Sína. Ég ætla að fara með henni til Costa Rica. Ég hringi í þau jólin. Og bróður hans var bara eitthvað, jólin? Það eru þrír mánuðir í jólin. Og það ótrúlega ólíkt honum að tala svona. Þetta eitthvað sem hann myndi aldrei segja. Svo það ákveða að fara heim til John og skoða íbúðin hans. Hvort það sé ykkur ummerki hvað hafði átt sér stað. Og þar finnst til dæmis vegabréfið hans. Þar var líka skítugt leirtau í vaskinum og Það leit allt bara út fyrir það að hann hafi skotist út í smástund og ætla sér alltaf að koma heim. Og hann var bara ekki þannig náungi að hann hafi farið til Costa Rica og ekki tæmt vaskin. Þannig að bróður hans sagði lögreglu þarna að það eitthvað að. Það þarf að gera eitthvað. Það eitthvað búin að gera honum eitthvað. Þetta allt saman svo ólíkt honum. Það sem að þótti líka mjög sérstakt að bróður hans vissi náttúrulega að hann átti rauða möstu. Sem að hann notaði á hverjum einasta degi og ef hann var að fara stefnumót með konu þá hefur hann farið þangað á rauðu möstunni og ef hann fótið Costa Rica þá hlýtur hann að hafa gert eitthvað við bílinn skilaði hann eitthvað starf eftir en þessi bíll fannst hvergi Þegar bíllinn kemur ekki leitinnar þá stækkað rannsóknina umtalsvert og það rætt við alla vini hans John vinnufélaga alla í hans lífi og það einn einstaklingur sem að John að vinna með, sem að hafði aðeins meira þetta kvöld að segja heldur en ykkur annar. Því að John hafði sagt honum frá þessu, svona í vinnunni, að hann var að tala við þessa konu, þau alltaf hittast og þessi vinnufélagi, hann hafði svo slæma tilfinningu fyrir þessu því að John hafði leift honum að skoða eitthvað að skilabóðunum og honum fannst þetta eitthvað svo skrítið. Þannig að þegar að John segist að fara á stefnumót með hennum kvöldið, þá segir hann við hann bara ekki, já ok, hvar þetta? Og John gefur honum heimilisfangið. Þannig að hann getur sagt lögreglu hvert John fór til þess að sækja konuna og fara með á stefnumót. Blessunarlega. Og þegar að lögregla fyrir á staðinn, þá koma þeirra bílskur. Bílskur sem skráður á nafnið Mark Twitchell. Og þarna Mark, 29 ára gamall, giftur maður með unga dóttur og eiginkonu. Og þetta var bílskur sem hann hafði tekið á leigu til þess að vinna kvikmyndatöku og stuttmyndum og handritum. Og þegar að lögregla hefur sambandi Mark, þá kemur hann að fjöllum. Ég veit ekki neitt týndan mann eða eða rauða möstu. Plentyoffice.com. Hvað meinið þið? Og hann segir að sé ekkert mál ef að lögregla vill skoða bílskúrin. Hann hefur ekkert að fela. Hann saklaus maður. Góðu maður sem að bara að reyna að þreifa fyrir sér kvikmyndabransanum. Þetta var bara til háborunar skammar að vera sakaður fyrir eitthvað svona fáránlegt. Lögregluþjónarnir sem koma og skoða bílskúrin eru búin að taka tvö skref inn í hann þegar þeir sjá blóð á gólfinu. Og þeir náttúrulega líta á Mark sem að stendur hann og hann bara heyrð, stráka mínir, þetta er bara props. Ég að gera bíómyndir hérna, sko, þetta bara gerfiblóð. Ég nýbúin að gera stuttar hryllingsmynd hérna, sko, og þá var ég meitt að drepa manni hérna inni og svo fór hann að hlæja. En þar sem að allt bendir til þess að Mark viti eitthvað meira og hverjar eru líkurnir á því að vinur John hafi gefið lögreglu hans heimilisfang, það varð að skoða þetta eitthvað betur. Það þurfti að taka stroka af þessum blóðblettum og það þurfti að ræða betur við Mark því að þetta gat ekki verið tilviljun. Mark samþykir að koma daginn eftir upp á lögreglustöð og ræða við lögreglu því að það náttúrulega ekkert sem að hann hefur að fela. Og í millitíðinni þá fer lögregla svona skoðan og ég meina hann segist vera kvikmyndagerðamaður þannig að þeir fara að skoða er hann búinn að gera einhverja kvikmyndir, hvað þessi maður búinn að vera að brasa í lífinu. Og þá komast þeir yfir handritið á House of Cards sem stuttmyndin sem að Mark gerði akkurat í þessum bílskúr. Og það sem áhugavert við þá mynd að hún fjallar raðmóringja sem alltaf með ísokkigrímu og hann kynnist fólki á netinu og lokkar það svo í bílskúrin sinn til þess að drepa það. Og lögregla segir við hann, áhugavert að þú sett að gera svona myndir. Og svo tínis maður og við einhvern veginn endum í bílskunum þínum. Heldur merkilegt. Markilega, já, heldur merkilegt. Segir voða fátt, en upp á þessu augnableiki búin að fá hellingstíma til að ræða sjálfa sig. Búin að monta sér mikið að kvikmyndaferlinum og hvað hann sé frábær. Ákveðin taktik hjá lögreglu að leifa fólk að tala. Svo leið og lögreglu þannig segir þetta, þá þagnar hann. Og svo segir hann einmitt, já, ég fekk einmitt alveg rosalega skrýtna tilfinningu þegar þið heyrðu í mér og þegar þið komu og skoðu bílskurinn. Ég fekk á tilfinninguna að það væri ykkur að setja þetta upp. Það væri ykkur að reyna að koma mig fyrir Katanef, ykkurinn sem að líkar illa við mig eða eitthvað svo leiðis. Maðurinn sem að yfirheyrði Mark, rannsóknarlögreglumaðurinn Bill Clark, Hann gat ekki haldið markana, svo hann varð að leiða honum að fara því að það var ennþá ekkert haldbært gegn honum. En það var haldið áfram að rannsaka bílskúrin og það kom í ljós nokkrum klukkutímum síðar að þetta væri blóð úr mannesku, þetta væri ekki gerfiblóð. Og blóðið var sendt í rannsókn og það kom í ljós að þetta var blóðið úr John. Þá var Mark beðin að koma aftur upp á lögreglustöð og þarna Bill Clark aðeins ákveðnari við hann og hann segir við hann Ég veit að þú drafst John og Mark sem hafði ennú aftur upp á þessu haft svo margt að segja steinþagnar og byrður svo að fá lögfræðing En þegar það rætt að það við hann í annarsinn þá var búið að finnast tennur úr John í bílskútnum Það var búið að finnast blóð á yfir 800 stöðum í bílskúrnum og það kom í ljós að Mark var nýverið búin að kaupa rauða mostu á 1 dollara af John. Algjör tilviljun. Það var svo líka rannsakað heimili Mark þar sem hann bjó með eiginkonu sinni og barninu sínu og þar var tekið tölvurnar hans og í rauninni allar hans eigur og farið í gegnum það. Og í tölvunans þá finnst eitt sturlað, skjal sem að hann hafði eitt, sem að heitir SK Confessions. Það kom í ljós þegar að skjalið var opnað að SK stóð fyrir serial killer. Og ef við þýðum þetta á íslenskuna góðu, þá eru þetta raðmorðingja játningar. Og svona byrjar skjalið. Þessi saga byggð á sönnum atburðum. Nöfnum og atburðum var breytt lítilega til að venda hina seku. Þetta sagan þróun mína í að verða raðmorðingi. Og í þessu skjali þá lýsir hann mishefnari fyrstu tilraun. Og svo segir hann frá því hversu vel það gekk í annað skipti, að lokka mann í bílskúrin og myrðan þar. Það eina sem hann þurfti að gera var að falsa kvenmannsnafn á stefnumótasíðu, daðra smá og maðurinn kom til hans. Svo einfalt var það. Svo lýsir hann í miklum smáatriðum hvernig hann skar líki hans John niður í smáa búta. Hann segir svo frá því að hann hafi þurfti að reyna oft að losa sig við líkamsleifarnar. Það hafi ekki verið jafn einfalt og hann sá fyrir sér. Ég dundaði mig við að gera drápsherbergi mitt tilbúið. Ég þurfti nokkra plastdúka, 45 lítra stáltunnu fyrir líkamshlutana, ég þurfti stál ílát með slátrarhníf, flagníf og sög fyrir beinin, ég þurfti búning, ég þurfti hanska, sápastur var dásanlegur. En það farga líkamspörstunum. Það var erfiðast. Hann segir frá því hvernig hann barði John með stálröri í höfuðið. Ítrekað. Hann ætlaði sér fyrst að nota stuðbysu en þar sem að það virkaði svo illa á fyrri mannin, hann Gilles, þá ákvað hann að nota frekar stálrör. Eftir að hafa mist mark, stakk hann hendur hann í vasans, náði lyklana, fór heim til hans og sendi e-mail á bróður hans. Til þess að gefa sjálf sér smá tíma. Og þar skaldur hann stór góða sögu konuna sem hann ætlaði að flýja með til Costa Rica. Hann fer svo aftur að bílskútnum og reynir að brenna líkið í tunnu, en það mistekst. En svo hugsar hann til ráðana sem að hann hafði veittir en nei, að skera líkið í smáa búta og losa sig svo við bútana í ána. Það var ekkit það erfitt að skera líkið niður, en það var erfitt að fara með það í ána því að hann óttaðist að eitthvað myndi sjá hann. Fólki myndi finna skrítið að sjá mann kasta pokum út í á. Hann þurfti því nokkra daga að keyra með líki í bílnum sínum og hann skrifar í skjali hversu sérstök tilfinning það var að stoppa á rauðu ljósi við hliðin á öðrum bílum og horfa á fólki í næsta bíl og hugsa með sér. Þetta fólk hefur ekki hugmynd það að ég sem lík í skottin á bílnum mínum. Lögregla lasi gegnum þetta allt saman. Það var mikið af upplýsingum hana, en það var líka rosalega mikið af mark vera upphefið sjálfa sig. En hvergi kom það fram í SK Confessions hvar mark losaði sig við líkið. Þeir reyndu að fá það upp úr honum, en hann haggaðist ekki. Ekki fyrir en einu og hálfu ári setna. Þá ákveður hann að segja lögreglu hvar hann setti lík John. En hann hafði sett það og hann í götu niðurfall. Í götunni þar sem að foreldrar Mark bjöggu. Og maður getur rétt ímynda sér hversu mikill viðbjörða var að fara hann í niðurfallið og sjá það sem að þeir sáu. En hann hefur mjög greinilega bara opna lokið og hent líkin ofan í því að það fannst beint fyrir neðan lokið. Mjög rotnar og illa farnar líkamsleifar John. Réttarhöld Mark Twitzel hófust í mars árið 2011 og í þeim var Gilles eitt aðalvitnið og hann gat gefið fólki í réttarsal innsýn inn í það hvernig var að vera í sporum John, hvernig var að vera inn í þessum bílskur, hvernig var að láta Mark ráðast á sig. Hann vissi nákvæmlega hvernig síðasta augnablik John var og hann gat sagt þeim sem að sátu réttarhöldin og kviðdóm frá þessu öllu saman í smáatriðum, frá hokkigrímunni, frá stuðbysunni, frá þessum ótrúlega óhugnalega bílskúr sem var allur út í plastúkum, frá samtalinu sem að hann átti við sínu. En það skelfilegasta í rauninni að þessu öllu saman er aðal sleggja lögreglu og ríkissaksóknara í þessu máli. Og það eru upptökur af því þegar að John var myrtur og þegar hann reyndi að myrða Gilles. Hann ætlaði að búa til kvikmynd úr þessu. Það var ekki nóg að vera alveg eins og Dexter í raunveruleikanum. Heldur vildi hann vera Dexter í bíómynd líka, sem að er sturlað. Gæin í alverunni stilti upp myndavélum áður en að mennirnir komu inn í bílskúrun hans. þótt að væri hrúa af sönnunagögnum gegn Mark. DNA, það var upptaka, það voru samtöl. Það lék engin vafi á því hver gerði þetta. En þráttur það, þá vildi hann fá að tala í réttahöldunum. Og hann nýtti það tækifæri að upphefja sjálfa sig hvað hann væri ótrúlegur handritahöfundur og hann hafi í rauninni gert þetta allt saman fyrir listina en á sama tíma einhvern veginn segir hann að þetta sé allt saman meiskilingur og hann hafi myrt Johnny sjálfsvörð. John hafi ætlað að leika í kvikmynd en hann hafi svo ráðist á Mark og ætlað að ræna af honum og þá hafi hann þurft að gera þetta í sjálfsvörð því annars hefði hann verið drepinn. Maðurinn var svo uppfullur af sjálfu sér, lögfræðingarnir hans voru búin að segja við hann ekki segja eitthvað svona, þetta kemur ekki vel út, við erum komin á þetta stig, það veit allir hún gerðir þetta, við erum núna bara reyna að forða þær frá því að vera í fangelsa eilífu. Ekki tala, þeir vildu helst ekki hann myndi tala í réttuhaldunum, en hann varð að fá tækifæri til að upphefa sjálfu sig, því að þannig var Mark. Það skipti ekkit máli nema hann og hans kvikmyndaferill. Og hann vildi minna fólk á það að hann hafi nú skrifa bíómyndir og gert handrit. Og ef að þeir myndu nú bara sleppa honum frjálsum, þá myndi hann örgulega bara flytja til Hollywood og halda áfram þar. Hann geti nýtt þessa reynslu að gera magnaðar bíómyndir. Og fólk verði að trúa því að hann ætlaði sér ekki að myrða neitt. Þetta var bara gert í sjálfsvörn. En kviðdómur keypti ekki sögumark. Og var hann að lokum dæmdur í 25 ára fangelsi, án möguleika á reynslulaust. Fyrir morðið á John Altinger. Síðan að þessi dómur var kveðin upp, þá hefur Mark óskað eftir því að fá í rauninni önnur réttahöld eða áfrýjun af því að það var fjallað svo gríðalega mikið þetta mál. Þið getið í rauninni fundið greinar þetta á öllum helstu fréttamiðlum í Bandaríkjunum og þetta sagðan að hafi haft áhrif á niðurstöðu. Að það hafi allir vitað hver hann var, þá voru allir búin að mynda sér skoðun á honum og hann hafi aldrei átt sjens út af því. Þannig að hann búin að sækja það en það ekki búið að koma neitt hvort að máli hann sé tekið upp aftur eða eitthvað slíkt. Svo að Mark Twitzel, hinn raunverulegi Dexter, situr enn bak við lás og slá og lætur sér dreyma að búa í Hollywood. Örugglega búin að skrifa ansi mörg handrit af nýjum bíómyndum. Þetta mál ótrúlegt og eins og ég sagði í byrjun þá myndi koma ykkur svo mikið á óvart hvað mikið til að fólki sem að hefur stutt sig við eitthvað skona bíómyndir fengið þrá ekki fyrir því og vilja gera því í alvörunni. En ég mun halda áfram að fylgjast með Mark af því að það eitthvað konar beðni í gangi og það er spurning hvað verður gert með það og svo væntaleg bók eftir rithöfundinn Steve Lillebúinn en hann að skrifa bók Mark og það sem hann gerði og ég svolítið spennt fyrir því að lesa hana en hann í samskiptum við Mark og meðan hann að gera þessa bók þannig að það er spurning hvað kemur þar í ljós en ég mun klárlega að lesa þessa bók og ég mun líka láta ykkur vita ef að það gerist eitthvað meiri í þessu máli en ég laka til að segja eitthvað frá fleiri svona copycat killer málum því að það mikið til að þeim og þau eru hver öðru ruglaðari. En við segjum það þessu sinni. Takk fyrir að hlusta. Þúsund takk fyrir að vera í áskrift og takk fyrir að vera til. Og í guðanna bænum forðist að bílverk nema þetta podcast. Verið þið sæl. Fættu sjöfið og þú dottir ekki lukkur. Sáli sem í tjóð